რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განუსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 15 საათია. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები თავიდან სულ მოკლედ. ავსტრია ეტაპობრივად გააუქმებს საგანგებო ზომებს, რომლებიც შემოიღეს ტოლვილების გამო. მოლდავეთში, დედაქალაქ კიშინევში დემონსტრანტებმა კარვების ქალაქი მოაწყვეს. რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით დაიწყო ცენტრალური სამხედრო ოლქის ჯარების მოულოდნელი შემოწმება. და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ავსტრიის კანცლერმა ვერნერ ფაიმანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გეგმავს ეტაპობრივად გააუქმოს საგანგებო ზომები, რომლებმაც საშუალება მისცა ათასობით ლტოლვილს თავისუფლად ჩასულიყო ავსტრიაში და იქიდან გზა გაეგრძელებინა გერმანიისკენ. ფაიმანის თქმით, ავსტრიის მთავრობა თანდათანობით შეწყვეტს საგანგებო ზომებს და დაუბრუნდება კანონიერ და ნორმალურ ცხოვრებას. ავსტრიის კანცლერის განცხადების ფონზე ათასობით სირიელი, ავღანელი და ერაყელი მიგრანტები ჩადის გერმანიაში და ავსტრიაში უნგრეთიდან. უნგრეთმა გამოაცხადა, რომ სერბიასთან თავის საზღვრისპირა არეალში ლტოლვილთათვის ბანაკის მოწყობას აპირებს იმ ზღუდის მახლობლად, რომელიც ახლახან აიგო და რომელსაც ბუდაპეშტი ამაგრებს. ზღუდე აიგო თურქეთიდან, საბერძნეთიდან, მაკედონიიდან და სერბიიდან მომავალი ლტოლვილების დაალღვის შესაჩერებლად. უნგრეთის პრემიერმა ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთს არ სურს მაჰმადიანი ლტოლვილების მიღება და გაფრთხილებით გამოვიდა, რომ ევროპა დაკარგავს ქრისტიანულ იდენტიფიკაციას. მთავრობის ზომებთან ერთად მოხალისეების თავაზობენ ლტოლვილებს დახმარებას საკუთარი ავტომანქანებით ავსტრიაში და გერმანიაში გადაყვანის სახით. მოლდავეთის დედაქალაქიდან კიშინევიდან იტყობინებიან, რომ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა გამართეს კარვების ქალაქის ცენტრში და გამოაცხადეს, რომ არ დაიშლებიან, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ათეულ ათასობით ადამიანი შეუერთდა კიშინევის ცენტრალურ მოედანზე მოწყობილ დემონსტრაციას, რომლის მონაწილეები კვირას მოითხოვდნენ პრეზიდენტის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს. გამოსვლების ფონდია 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვა ეკონომიკურად ღარიბი მოლდავეთის 3 ბანკიდან. დემონსტრაციის ორგანიზატორები თავს ღირსების და სიმართლის გაერთიანებას უწოდებენ. მათ 30-მდე კარავი მოაწყვეს ქალაქის ცენტრში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ავიაცია სირიის საჰაერო სივრცეში სადაზვერვო ფრენებს დაიწყებს 8 სექტემბრიდან და აპირებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. ოლანდმა თქვა, რომ სირიიდან იგეგმება ტერაქტები ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის საფრანგეთში. ჩემი პასუხისმგებლობა უკეთ ვიყო ინფორმირებული საფრთხის შესახებ, განაცხადა ოლანდმა. საფრანგეთი 2014 წელს შეუერთდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ იტყობინება, რომ ცენტრალური სამხედრო ოლქის, ასევე სხვა ოლქების სადესანტო ჯარების და ავიაციის სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა ხდება 7-დან 12 სექტემბრამდე. შესაბამისად მოეწყობა სამხედრო მანევრები. ამის თაობაზე მინისტრის ბრძანებით ინფორმაციას მიაწოდებენ უცხოეთის სახელმწიფოების სამხედრო ატაშეებს. თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობა, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება განაპირა ქვეყნებში. კონფერენციას მასპინძლობენ მაკენის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ევროკავშირის ყოფილ კომისარს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს იმედი აქვს, რომ მიგრაციის კრიზისი უარყოფითად არ ემოქმედებს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ფიულეს თქმით, ამ მხრივ საქართველოს პროგრესი დამოკიდებული იქნება ქვეყნის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საშინაო დავალების შესრულებაზე. მიგრაციის კრიზისი დიდი გამოწვევა, მაგრამ იმედი მაქვს, არ იქონიებს გავლენას იმ შესანიშნავ სამუშაოებზე, რომელსაც საქართველო ატარებს და საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ იმოგზაურებენ. ეს ფილმ თბილისში განაცხადა. ვერ მოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები.
yes you do.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
You'll never know how I want you. the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოდან ექსპორტირებულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაში ლიდერობას თხილი ინარჩუნებს. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრენი ქვეშში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სრული საბრძოლო მზადყოფნა გამოცხადა რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. შესაბამისი ბრძანება პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა. მისივე განკარგულებით ამავე ოლქში სამხედრო ნაწილების მოულოდნელი შემოწმება დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით, ცენტრალური სამხედრო ოლქი სახმელეთო და საჰაერო შენაერთების სრული საბრძოლო მზადყოფნა 12 სექტემბრამდე გასტანს და პოლიგონებზე სამხედრო წვრთნებს მოიცავს. შოიგუ თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს რუსეთში აკრედიტებული საელჩო ების სამხედრო ატაშეების ინფორმირება დაავალა. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში. კონფერენციას მასპინძლობენ მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ორგანიზატორთა განცხადებით, თბილისის კონფერენციის მიზანია ერთად შეკრიბოს საქართველოს და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერები, რომლებიც ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეაზე იმსჯელებენ. ორდღიანი კონფერენციის ძირითადი თემებია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევები და სამომავლო სტრატეგია. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი, ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი ბენ ჰოჯესი, ევროკავშირის ყოფილი კომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და ექსპერტები საქართველოდან, შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირის ქვეყნებიდან. დღეს დილით კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მათ ყურადღება გაამახვილეს უსაფრთხოების საკითხებზე, რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და დასავლეთთან პარტნიორობის მნიშვნელობაზე. ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალ ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშალს და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ Vahtan Kapanadzes. Თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების და საქართველოს სამხედრო ძალების თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ერთობლივ სასწავლო წვრთნებში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის კიდევ უფრო გაფართოებაზე იყო მსჯელობა დღევანდელი შეხვედრისას. დღესვე ბენ ჰოჯესმა მონაწილეობა მიიღო თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის შეფასებით, ბევრის მანიშნებელი იყო ამერიკელი გენერლის განცხადება, რომ რუსეთს პროვოცირება არ სჭირდება და ის 20 წელი აგრესიითაა დაკავებული.
ამასთანავე, როდესაც იგი საუბრობდა საქართველოში მომავალ წელს დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებებზე, არ ველოდებოდი მე, რომ ის აქაც გაემეორებდა იმას, რაც ჩვენთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ერთ-ერთი ამოცანა ამ ტრენინგის იქნება ისიც, რომ ნახოთ, რამდენად სწრაფად ჩამოვა ამერიკული სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცები საქართველოს მიწაზე გამომგზავრების ადგილიდან. ფრაზა, რომელიც მან გამოიყენა, რომ ჩვენ უნდა გამოვცადოთ, რამდენად სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ ძალიან მრავლისმხრივი და მრავლისმეტყველი იყო.
Tao tina khidashalmat tbilisi mimdinare saertashorizo konferentsiaze gamoslisas ganatskhada rom khars uchers natoshi montenegros gatsevrianebas magra ma interesebs rato montenegro sada zalyan sistserobas khars mosakhleobis 1/3-ze naklebi uchers da ara sakartvelo romlis mosakhleobis 2/3-ze meti natoshi integratsiis momkhrea sakartvelos tavdatsvis ministris ganatskhadebit natos momoval samitze romlis varshavashi gaimarteba alyansis gapartoeba ikneboda stori pasoghi demokratiuli samqarostvis rusetis mier shekvnel gamotsvoebze ამავე კონფერენციაში მონაწილეობს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. მისი განცხადებით, თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო ფორუმზე მსჯელობა უნდა იყოს იმის თაობაზე, თუ როგორ გახდეს საქართველო უფრო დაცული, რა სამხედრო და თავდაცვითი შეიარაღება სჭირდება რუსეთის აგრესიის შესაკავებლად და როგორ უნდა გახდეს ნატოს და ევროკავშირის წევრი იმ პირობებში, როცა ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია.
საქართველოს ადგილი არის განუყოფლად ევროპაში. ჩვენ აქეთკენ მივდივართ 25 წელია. ძალიან დიდი სისხლი და უფლი დავღვარეთ იმისთვის, რომ ეს ადგილი მოვიპოვოთ და ვიმსახურებთ. ეხლა მთავარია გქონდეს ძალიან კარგად გათვლილი გეგმა ამ ადგილზე მისასვლელად და მე მგონია, რომ არსებობს მექანიზმები ოკუპირებული ტერიტორიების პირობებშიც კი სრულ ინტეგრაცია გავაკეთოთ ნატოში, რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ და ასევე თავდაცვითი შესაძლებლობები საქართველოს, რომ საკუთარი თავისუფლება დაიცვას.
თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საქართველოს ხელისუფლების მონაწილეობით ახალი ინტერპარტიული ჯგუფის შექმნის ინიციატივა გამოთქვა. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეფასებით, უმჯობესია, რომ პარლამენტში ინტერპარტიული ჯგუფის შექმნის ინიცირება ფრაქცია თავისუფალმა დემოკრატებმა მოახდინოს და თავად ჯგუფს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა უხელმძღვანელოს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებით, აუცილებელია, რომ საარჩევნო გარემოზე შეთანხმება სრული კონსენსუსით საფუძველზე მოხდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში დასრულდა ანიმაციური ფილმების მეხუთე საერთაშორისო ფესტივალი. მისი სტუმრები იყვნენ ანიმატორები და ანიმაციის ცნობილი სკოლების წარმომადგენლები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, კანადიდან, ბელორუსიიდან, პოლონეთიდან და რუსეთიდან. ნიქოზის ფესტივალის პროგრამაში დამწყები ანიმატორების ნამუშევრების გარდა იყო მსოფლიოს სხვადასხვა ფესტივალზე გამარჯვებული ნამუშევრებიც, რომელთა ნაწილი თავად ავტორებმა წარმოადგენ. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხელოვნება ჩემთვის სიკეთის და სიყვარულის მსახურებაა და ვფიქრობ, არაა შემთხვევითი, რომ ნიქოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი სწორედ აქ მომხდარი ომის და ზათქის შედეგად დაიბადა. რათა სიკეთისა და სიყვარულისთვის შემოიკრიბოს მსოფლიოდან მისი ერთგული მსახურები და თვითონაც ემოციქულოს მსოფლიოს სიკეთის და სიყვარულის მსახურებით. ეს წერილი ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ ახალგორიდან ანიმაციური ფესტივალის მონაწილეებს გამოუგზავნა. ამ ფესტივალის დამაარსებელი მეგობრებთან ერთად თვითონ მიტროპოლიტია, მაგრამ მეორე წელია იგი საფესტივალო ჩვენებებს ვერ ესწრება. ისაია ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და იქიდან გადასაადგილებელი საჭირო საშვის არქონის გამო დაბას ვერ ტოვებს. დეფაქტო ხელისუფლებაც მისთვის საშვის გაცემას მეორე წელია აჭიანურებს. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი. მიტროპოლიტის არყოფნის მიუხედავად ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხები მისმა მეგობრებმა მოაგვარეს. გელა კანდელაკი ამბობს, რომ უფლება არ ჰქონდა დაწყებული საქმე ისაიას არყოფნის გამო მიეტოვებინა.
მე ძალიან მიჭირს უკვე მეუფეს გარეშე ამის კეთება ყველაფრის. ხანდახან ხელი რო ჩამომივარდება, მერე მეჩვენება, რომ აი უბრალოდ საქართველოს სირცხვილი იქნება, რომ ეშევაჩერო. თანაც პოპულარული გახდა ძალიან სოლიდურ წრეებში.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რამდენიმე მეტრში, იქ სადაც მავთულართებია და ხშირად სროლის ხმაც ისმის, უცხოელი რეჟისორები დაუფიქრებლად ჩამოდიან. ბელორუსი რეჟისორი ირინა კოდიკოვა ფესტივალს უკვე მეორედ სტუმრობს. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის ზონაში იმყოფება, ამბობს, რომ საშიში არაფერია.
Этот фестиваль проходит без Мэупэ Исайи. Я думала, что будет очень грустно, но настолько всё.
Эс фестивале Мэупэ Исайяс гараше тардеба да мегона ром ძალიან севдиани икнебода. Маграм миси ყველაფერი იმდენად სავსეა და მეუფის მიერ დაწყებული საქმე იმდენად კარგად გრძელდება, რომ სევდას ვერ გრძნობ. ბედნიერი ვარ, რომ სულ უფრო მეტი ხალხი ჩამოდის, რადგან ადამიანებმა ეს ადგილი უნდა იცოდნენ და სწორედ ამ ადგილას გაიგონ ის, რაც მოხდა. ფიქრობ, ეს ფესტივალის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
Ещё один очень важный момент этого фестиваля.
Рамденიმე წლის წინ საერთაშორისო ფესტივალის გარდა ნიკოში ხელოვნების სკოლაც დაარსდა, სადაც ბავშვები ანიმაციის ხელოვნებას სწავლობენ. ნინო გოგიძე უკვე მეოთხე წელია ნიკოზის ხელოვნების სკოლაში ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. იგი უცხოელი სპეციალისტებისგან ბევრს სწავლობს.
ანიმაციაში ქონდა მასტერკლასები და საინტერესო ფილმის გამოგვივიდა. ჩვენ მომავალზე ძალიან კარგად მოქმედებს.
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ჯანელიძე აცხადებს, რომ ამ ფესტივალმა უკვე მოიტანა შედეგი. და ნიკოზელ ბავშვებთან ერთობლივ პროექტებში თანამშრომლობის სურვილი უცხოელმა რეჟისორებმაც გამოთქვეს.
ჩატარდა კონკურსი, გამოვიდნენ გამარჯვებულები და ამ გამარჯვებულებს ჰან სტუდია, რომელიც ნიკოზის ფესტივალმა მოიწვია, გამოგზავნა უკვე სცენარის ავტორი, რომელიც დაატრენინგებს მათ სცენარის წერაში. ოქტომბერში იქნება შემდეგი სესია, სადაც დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას. დეკემბერში ჩვენ უკვე მივიღებთ განვითარებულ პროექტებს და 2016 წელს გვექნება საშუალება დავაფინანსოთ ფილმწარმოებაში საბავშვო ანიმაციას.
ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს ფონდ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოდან ექსპორტირებულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაში ოფიციალური სტატისტიკით ლიდერობას თხილი ინარჩუნებს. ამასთან ქართული თხილი მსოფლიო ბაზარზე გაცილებით იაფია, ვიდრე სხვა ტრადიციული მწარმოებლების პროდუქცია. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ექსპორტზე გატანილ პროდუქტებს შორის თხილი ლიდერობს და ისეთ დარგებსაც კი უსწრებს, როგორიც მეღვინეობა. უმსხვილეს საექსპორტო საქონელს შორის კი თხილს ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით მეოთხე ადგილი უკავია სპილენძის მადნების, ფეროშენადნობებისა და მსუბუქი ავტომობილების შემდეგ. თხილს გასულ წელსაც იგივე პოზიცია ეკავა. შაშანი ექსპორტზე 183 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების თხილი გავიდა. წელს კი იანვარ-ივნისში საქართველოდან უკვე 74 მილიონი ამერიკული დოლარის თხილია ექსპორტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ თხილის მოყვანა სოფლის მეურნეობის დარგებს შორის სულ უფრო მოთხოვნად იქნება და ექსპორტზე გატანილ პროდუქტებს შორის სწორედ თხილი ლიდერობს, ქართული თხილის ფასი მაინც ყველაზე დაბალია. როგორც თხილის რეალიზატორი ზურაბ ჭაღალიძე ამბობს, თხილმა კონკურენციას წელსაც ვერ გაუძლო და მისი ფასი შარშანდელთან შედარებით თითქმის 2-3 ლარით ნაკლებია. წელს თხილი 4-დან 5 ლარამდე ღირს.
გასულ წელთან შედარებით ორმაგი არის წელს მოსავალი, მაგრამ ხარისხი ძალიან ცუდია. გასულ წელს ხარისხი ქონდა თხის და წელს ძალიან ცუდია ვითარება არის ხარისხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაინც ალბათ გლეხმა მოვლა არის ის. ამინდებმა ცხელი არ შეუწყო, იმიტომ რომ ძალიან წვიმები იყო, წვიმებმა გააჩერა ზდა ნაყოფის. ამის შემდეგ სიცხეა და სიცხემ უკვე მოხალა თხილი.
აჭარაში თხილის მარაგს რეალიზატორები ზუგდით შეაბარებენ, საიდანაც ქართული თხილი ევროპის ბაზარზე გადის. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ რეგიონის მაჩვენებელი ქვეყნიდან თლიან ექსპორტში მცირეა, თუმცა რა რაოდენობის თხილია აჭარიდან ექსპორტირებული, ვერ აკონკრეტებენ. აჭარის სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების სამსახურის უფროსის მამუკა თურმანიძის თქმით, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თხილის კულტურის განვითარებაში აქტიურად ჩართვას აპირებს, თუმცა ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილობრივ პროგრამების განხორციელებით შემოიფარგლება. სამინისტრო უკვე ახორციელებს ფერმერებისთვის ნერგების დარიგების პროგრამას, რომლის ფარგლებში 2013 წელს 20000 ძირი თხილის ნერგი გადანაწილდა მოსახლეობაზე აჭარის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი პრობლემა. აჭარაში სამრეწველო დანიშნულების თხილის ბაღები არ არსებობს.
10 ჰექტარამდე თხილის პლანტაციების გაშენება შეუწყოთ ხელი, მხოლოდ აქ თხილზეა საუბარი და ფერმერებს და აგრომეწარმეებს გარდა იმისა, რომ გადაეცემათ მაღალხარისხიანი სარგავი მასალა თხილისა, კარგი ჯიშებზე აქ საუბარი, ასევე გადაეცემათ თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამზადებული ბიოსასუქები, მინერალური სასუქები, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგცემ საშუალებას იმისა, რომ რეალურად გავაშენოთ ერთკონტურიანი, კარგი დახვეწილი ტექნოლოგიებით სამრეწველო დანიშნულების ბაღები და ბუნებრივია ეს პროცესი იქნება განვითარებადი.
ნერგები, რომელიც სამინისტროს შემოაქვს 2 წლისა და დარგვიდან მესამე წელს იძლევა ნიშანს. სამინისტროს ინფორმაციით ნოემბრისთვის საუკეთესო პერიოდია თხილის დარგვისთვის, ვინაიდან შემოდგომაზე დარგული ნერგების გახარების მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია. თხილის ნერგებზე მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე სამინისტროს დაგეგმილი აქვს მომავალ წელს 200-300,000-მდე თხილის ნერგი შემოიტანოს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლის მამუკა თურმანიძის თქმით, გასათვალისწინებელია ის, რომ სწორედ შეირჩეს თხილის სამრეწველო ჯიშები, სამინისტროს ძირითადად ანატლიური იგივე ბერძნულად ჯიშის თხილის ნერგები შემოაქვს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ემინდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საპარტნიორო ფონდის და ისრაელის კომპანია ELBIT-ის პარტნიორობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო ავიაციო ნაწილების საწარმოო მშენებლობა. მისი მთლიანი საინვესტიციო ღირებულება $85 მილიონია. საწარმოს გახსნა 2017 წლისთვის იგეგმება. ოფიციალური ინფორმაციით ქარხანაში დასაქმდება საქართველოს 300 მოქალაქე, რომელსაც ისრაელიდან მოწვეული წამყვანი სპეციალისტები გადაამზადებენ. როგორც დღევანდელ ცერემონიაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, საქართველოში პირველად შენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის საავიაციო ნაწილების საწარმო, რომლის მიერ მაღალტექნოლოგიური მასალებით დამზადებული და სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის განკუთვნილ ნაწილებს გამოიყენებენ ისეთი ცნობილი მსოფლიო გიგანტები, როგორებიც არიან ბოინგი და აერობუსი. საქართველოს წელს უკვე მესამედ მასპინძლობს ქვევრის ღვინის საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომლის მიზანი ქართული ტრადიციული მეთოდით ღვინის დაყენების პოპულარიზაცია და ასევე ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაცია. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ახალციხეში მესხეთის დრამატულ თეატრში დღეს იხსნება ეროვნული დრამატურგიის მესამე თეატრალური ფესტივალი. დღესვე ლიტერატურული პრემიის საბას გამარჯვებულები გამოვლინდებიან. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Abraham Lincoln led the Union of Northern States in 4 years of civil war against the Southern Confederacy. But he did not live to see the end of the war. He did not live to see the nation reunited. He was assassinated in April of 1865. This week in our series, Shep O'Neill and Morris Joyce tell what happened after Lincoln died.
Almost immediately, officials began planning details of the president's funeral. They asked Mrs. Lincoln where she wanted her husband buried. At first, she said Chicago. That was where the Lincolns were going to live after they left the White House. Then she said the Capitol building in Washington. A tomb had been built there for America's first president, George Washington, but it had never been used. Finally, she remembered a country cemetery they had visited. At the time, her husband had said, "When I am gone, lay my remains in some quiet place like this." So Mrs. Lincoln decided that the president's final resting place would be in the quiet, beautiful Oak Ridge Cemetery outside their hometown of Springfield, Illinois.
For several days after Lincoln's assassination, his body lay in the East Room of the White House. The room was open to the public all day. Next, the body was taken to the Capitol building. Again, the public could come to say goodbye. Then the body was put on a special train for the trip back to Illinois. 4 years earlier, President-elect Lincoln had traveled by train from Illinois to Washington. He stopped to make speeches in cities along the way. Now, on this sad return trip, the train stopped at those same cities: Baltimore, Philadelphia, New York, Cleveland, Indianapolis, Chicago.
In every town, people lined the railroad. They stood silently with tears in their eyes as the train moved slowly past. Farmers working in the fields saw the train and dropped to their knees in prayer. For the wise man who had led the Union through 4 years of bloody civil war, Father Abraham, was dead. Churches throughout the country held memorial services. Ministers told their people that God had taken Lincoln because the president had completed the job God had given him. He had brought peace to the Union and freedom to all men.
The final service was at the cemetery outside Springfield. It ended with the words from Lincoln's second inaugural speech: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in. Let us heal the nation's wounds. Let us do all possible to get and keep a just and lasting peace among ourselves and with all nations."
While the nation mourned Lincoln's death, federal officials investigated his assassination. The man who had shot Lincoln in Ford's Theater was an actor, John Wilkes Booth. He had fled the theater after the murder. The government offered a reward of $100,000 to anyone who captured Booth and his helpers. The investigation produced the names of several people who were friends of Booth. One was John Surratt. Like Booth, he supported the Southern Confederacy during the Civil War. Another was David Herold, a young man who worked in a store in Washington. Others were George Atzerodt, Louis Payne, Sam Arnold, and Michael O'Loughlin. Most of these men had stayed at a house owned by John Surratt's mother, Mary.
One by one, in the days following Lincoln's death, these people were arrested. Anyone else who might have had a part in the plot was seized. Soon, hundreds of suspects were being held in jails in and around Washington. At the end of a week, only two of the plotters were still free: David Herold and John Wilkes Booth. Booth broke his leg when he jumped from the presidential box to the stage at Ford's Theater. A few hours later, he and Herold stopped at the home of a Dr. Samuel Mudd. They reportedly gave the doctor false names. They asked him to fix Booth's broken leg. Dr. Mudd agreed, and he let the two men sleep at his home. Federal troops chasing the assassins arrested the doctor. They accused him of being part of the plot.
John Wilkes Booth and David Herold ran and hid for 6 days. They crossed the Potomac River from Maryland into Virginia. Finally, 12 days after the assassination of Abraham Lincoln, soldiers found the two men. They were hiding in a tobacco barn near the town of Port Royal. Harold agreed to surrender. He came out of the barn with his hands in the air. He shouted again and again that he was innocent. Booth refused to come out. The soldiers set fire to the barn.
The fire forced Booth to move close to the door. The soldiers could see him now. He was aiming a gun at them. The soldiers had been ordered to capture Booth alive, but one of them raised his gun and shot Booth in the neck. The actor fell. Some of the soldiers ran to the burning barn and pulled him out. They carried him to a nearby house. He died 2 hours later.
John Wilkes Booth carried a notebook. He wrote in it every day. On the day Lincoln was killed, he wrote, "For 6 months we had worked to kidnap Lincoln, but with the Confederacy being almost lost, something decisive and great must be done. I struck boldly." Booth described how and why he had shot the president. "Our country," Booth wrote, "owed all her troubles to him, and God simply made me the instrument of his punishment." Booth's body was returned to Washington. Men who knew him confirmed that it was the body of John Wilkes Booth. The body was buried under the stone floor of the Washington prison. A few years later, his family received permission to move the body to a cemetery in the city of Baltimore.
Evidence showed that only a few people were actually involved in the plot against the president. Most had agreed to work with Booth because they believed he planned to kidnap Lincoln, not kill him. Of the hundreds of persons arrested, only 8 were brought to trial. The Secretary of War decided that they would be tried by a military court. He argued that Lincoln had been commander-in-chief of all military forces and had been murdered during wartime.
The trial began almost 2 months after the assassination. The prisoners seemed in poor condition. All wore heavy chains on their arms and legs, and the men had been forced to wear thick cloths over their heads. Officials said the cloths were necessary to prevent them from talking to each other. The Secretary of War announced that the prisoners could not meet privately with their defense lawyers. They could meet only in the courtroom. Guards could hear everything they said. One of the defense lawyers recognized that the job was hopeless. He said the trial was a contest between the defense lawyers and the whole United States. There was no question, he said, what the military court's decision would be.
The government tried to prove that Lincoln's assassination was a Confederate plot. Witnesses told how Confederate supporters reportedly planned to cause trouble in the North. But none could prove that Confederate President Jefferson Davis, or any other Southern leader, played a part in Booth's plot to kill Lincoln. 400 witnesses appeared. Many of the important ones had been arrested as suspects. They agreed to give evidence if the government dropped the charges against them. For 6 weeks, the court heard evidence against the 8 prisoners. The prisoners themselves could say nothing. They could only listen.
In late June 1865, the trial of Abraham Lincoln's assassins ended. The military officers serving as judges met secretly for 2 days. Then they announced their decision. All 8 prisoners were found guilty. One received a prison sentence of 6 years. 3 were sentenced to life in prison. 4 were sentenced to die. Defense lawyers appealed for mercy. The appeal was on July 7th. David Herold, Louis Payne, George Atzerodt, and Mary Surratt were hanged for the murder of Abraham Lincoln.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Shep O'Neill and Morris Joyce. You can find transcripts, MP3s, and podcasts of our programs, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.